Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda gündüz saat 5-dir. Xəbərləri təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Əfqanistandakı Azərbaycan əsgərlərinin sayı 2 dəfə artırıldı. Amerika Dövlət Katibinin birinci müavini Bakıda rəsmilərlə görüşür. Amerika Senatı maliyyə sisteminə yardım təklifini qəbul etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Əfqanistanda qulluq eləyən azərbaycanlı sülh məramlarının sayı 2 dəfə artırılıb. Bu barədə Milli Məclis bugün qərar verib. İndiyə kimi Əfqanistanda 45 nəfərlik azərbaycanlı sülh məramlı qrupu xidmət edirdi. Amerika Dövlət Katibinin birinci müavini John Negroponte Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Rəsmi məlumata görə onlar iki tərəfli münasibətləri, regional məsələləri müzakirə ediblər. Bu səhər Negroponte Bakıda Bibi Heybət məscidində də olub, məscidin tarixi ilə, fəaliyyəti ilə maraqlanıb. John Negroponte'nin Bakıya səfəri oktyabrın 3-də başa çatacaq. Meşə qardaşları təşkilatının 25 üzvü tutulub, bunu Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib. Dağıstanda fəaliyyət göstərən meşə qardaşları dini qruplaşması Bakıda Əbubəkir məscidinin partladılmasında günahlandırılır. Zakir Qaralov deyib ki, təşkilatın başqa üzvlərinin də tutulması üçün Qusar rayonunda axtarış aparırlar. Əbubəkir məscidinin partladılması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanmışdı. Bu hadisə bu il avqustun 17-sində olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika Senatı ölkənin maliyyə sisteminə yardım üçün hökumətin təklif etdiyi planı qəbul edib. Prezident buna görə Senatı alqışlayıb və Nümayəndələr Palatasını da eyni addım atmağa çağırıb. Bu sənəd sabah Nümayəndələr Palatasında da səsə qoyulacaq. Həftənin birinci günü keçirilən səsvermədə Palata planı rədd etmişdi. Senatda səsvermədən əvvəl prezidentliyə demokratların namizədi Barack Obama belə deyib.
Gəlin qorxunu dəf etmək üçün birləşək. Bir yerdə biz məğlub ola bilmərik. Biz məğlub ola bilmərik nə indi, nə də gələnir. Bu elə bir ölkədir ki, zaman-zaman müharibələrlə, tənəzzüllə, hədələrlə, həmlələrlə üzləşib. Və hər dəfə biz ayağa qalxmışıq. Demokrat, respublikaçı kimi yox, Amerikalı kimi. Amerikada inamın əsasında duran budur. Taleyimiz bizim üçün yazılmıyor, biz taleyimizi yazırıq. Bu bizim olduğumuz ölkədir və mənim bildiyimə görə ola biləcəyimiz ölkədir.
Amerikada prezidentliyə demokratların namizədi Barack Obama. Amerika hökuməti ölkəni maliyyə böhranından qurtarmaq üçün 700 milyard dollarlıq plan təklif etmişdi. Vəsait bankların, şirkətlərin borçlarının, səhmlərinin alınmasına xərclənməli idi. Bugün Amerikada vitse prezidentliyə namizədlərin də debatıdır. Respublikaçıların namizədi Sarah Palin demokrat Biden ilə qarşılaşacaq. Seçkilər Sarah Palin'in bu debata hazırlığına şübhə eləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ukrayna prezidentinin təyyarəsi bugün havaya qalxandan 20 dəqiqə sonra yerə enməli olub. Prezidentin mətbuat katibi bildirib ki, təyyarədə texniki problem aşkarlanıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ölkənin qərbinə gedirmiş. Yerli mətbuatın yazdığına görə, prezident başqa bir təyyarə ilə, baş nazir Timoshenko üçün nəzərdə tutulan təyyarə ilə uçmalı olub. Timoshenkonun özü isə Rusiyaya daha kiçik təyyarə ilə gedib. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko da bugün Rusiyaya gedir. O, həmkarı Vladimir Putin ilə görüşərək bu ölkədən alınan qazın qiymətlərini müzakirə edəcək. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya satılan qazın qiymətini yenə qaldıraraq Avropa qiymətlərinə çatdırmaq istəyir. Ukrayna Rusiyadan aldığı qazın hər 100 kub metrinə görə indi 180 dollar ödəyir. Avropada 100 kub metr qazın qiyməti isə 500 dollara qalxıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev hesab edir ki, qlobal iqtisadiyyatda Amerikanın dominantlıq erası bitib. İndi dünyaya yeni maliyyə sistemi lazımdır. Bu barədə Medvedev bugün Sankt-Peterburqda keçirilən Rusiya-Almanya iqtisadi forumunda çıxışında bildirib. Görüşdə Almanya kansleri Angela Merkel, Xarici İşlər naziri Frank-Walter Steinmeier də iştirak edir. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saat sonra, saat 6-da olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Fermata Seyrəsin Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Fərfizə ilə birlikdə 101.7 FM dalasında öz işinə başlayır. Əvvəlcə nəyi sizə söyləyəcəm? Proqramın içində nə haqda biz danışırıq? Siyasət bu birinci saat özdə geo məkanda olan geosiyasət barədə danışırıq. Biz bir sözlə, bir ifadə ilə onu birləşdirək. Gələn saat isə iqtisadiyyat məsələləri olacaq. Birinci saatda nəyi nəzərdən keçirəcək? Cənubi Qafqazda hansı böyük oyun gedir və hansı ölkələr arasında? Bu haqda reportaj da var, onu da dinləyəcək. NATO-dan imtina edənlərin sırasını Moldova çoxaldır. Herhalde bu barədə Moldova prezidenti Voroninin müsahibəsi də var. Həmçinin də Guam'ın fəaliyyətsizliyə münasibətini biz öyrənəcəyik. Bu məsələdə də studiyamızın qonaqları öz şərhlərini verəcəklər. Siyasi şərhçi Rəşad Şirinov studiyamızın qonağı olacaq və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruculu bu saatda. Dinləyicilərə isə birbaşa sualım bu olacaq ki, NATO-ya Azərbaycan daxil olsun, olmasın? Çox qlobal və böyük sualdır. Bəlkə də indi onun cavabını vermək çox çətin olardı, amma əhalinin fikrini, dinləyicilərin rəyini öyrənmək də çox mühüm bir məsələdir. Gələn saatda Azərbaycanda niyə əhaliyə istehlak kreditləri verilmiş, ipoteka işləmir? Əsas səbəb nədədir? İqtisadçı professor Zahid Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq və daşıma səmlak üstü ekspert Nüsrət İbrahimovla bu məsələni nəzərdən keçirəcək. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan suallarınızı və mənim verdiyim suala cavablarınızı 050-744-101-7 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Gəlin söhbətə başlayaq. Yaxın dəqiqələrdə bizim söhbətimizə Rəşad Oruclu qoşulacaq. Şərq-Qərb Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Hazırda isə siyasi şərhçi Rəşad Şirinov artıq studiyamızdadır. Rəşad bəy, hərvatınız xeyir olsun.
Çox sağ
olun. Salamlayıram sizi. Siz səhvətmirsə ilk dəfə olaraq Azadlıq Radiosunun efirində
artıq ikinci dəfədir.
Birbaşa efirdə
bəli.
Deməli təcrübəniz var və dinləyicilər də bu təcrübədən yararlanarlar. NATO-ya Azərbaycan üzv olsun, olmasın? Çox əsaslı bir sualdır. 436-77-41-ə zəng edərkən bu suala cavabı verə bilərsiniz dinləyicilər, yenə təkrarlayım və 050-744-101-7 nömrəsində mobil telefonunuzdan ismarıcıları yazmaqla. Bu sual ümumiyyətlə, ümumi bir mövzu kimi bu saatda qalacaq, bu bir tərəfə. Amma xırda məsələlər barədə danışarkən, düzdür, xırda mən nəyə deyirəm, saatin içində olan hissələrə. Öz-özlüyündə bu kifayət qlobal məsələlərdir. Cənubi Qafqazda nə cür oyunlar gedir? Gəlin siz də Rəşad bəy, dinləyicilərimiz də əməkdaşımız Elxan Nəsiblinin hazırladığı reportaja qulaq asaq bu barədə.
Bu həftə Cənubi Qafqaz beynəlxalq diplomatiyanın diqqət mərkəzinə çıxıb. Radiomuzun Brüssel müxbiri Ahto Lobiakas yazır ki, ola bilər eyni vaxtda fəallaşan Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi öz aralarında vəzifələri hətta bölüblər. Avropa Birliyinin 340 nəfərlik missiyası Gürcüstana gəlib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti monitoring eləsin. Və belə görünür, Avropa Birliyinin son məqsədi də odur ki, Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan tamamilə çıxmasına nail olsun. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Salana deyir.
Mən çox ümid edirəm ki, oktyabrın 10-na Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxacaq. Bu bizim məqsədimizdir və bunun edildiyini görsək çox şad olardıq.
Gürcüstanda biraz qıraqda duran Amerika öz diplomatik fəallığını isə Azərbaycana yönəldib və vitse-prezident Dick Cheney'nin səfərindən çox keçməmiş dövlət katibinin muavini John Negroponte'ni Azərbaycana göndərib. Brüssel müxbirimiz Lobiakas yazır ki, məlumatlara görə sentyabrın əvvəlində Bakıya gələn Cheney'ni Azərbaycanda soyuq qarşılayıblar. Bakıdakı qərb diplomatları deyirlər ki, neftin qazın qiymətinin qalxmasından varlanan Azərbaycan indi özünə daha arxayındır və o biri tərəfdən Azərbaycan hazırda Xəzər neftini qazı Avropaya çatdıracaq yeganə ağlabatan qeyri-Rusiya yoludur. Azərbaycansız Nabuka layihəsi baş tutan deyil və Avropa Rusiyanın qaz caynağına biraz da keçəcək. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan gözləmə mövqeyi tutublar. Ermənistana Rusiyadan gələn yeganə yol Gürcüstandan keçir və Yerevan-Tbilisi ilə münasibətlərini körlamaq istəmir. O biri tərəfdən elə buna görə Yerevan Rusiyanın qəzəbinə gələ bilər. Ona görə Yerevanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində son fəallığının bir əsas səbəbi odur ki, Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi Ermənistanın regionda təcridini gücləndirib və Ermənistan Türkiyə vasitəsilə öz təcridini yüngülləşdirmək istəyir. Ancaq bu baş tutacaqmı? Brüssel müxbirimiz Lobyakas yazır ki, məsələn Ermənistan Türkiyə ilə dəmir yolunu işə salmaq istəyir. Ancaq həmin dəmir yolu Rusiya şirkətinin əlindədir və Moskva bu dəmir yolu ilə bağlı Yerevanın bütün cəhətlərinin qabağını alır. Gürcüstana təcavüz edən, Ermənistanı təzyiq altında saxlayan Rusiya Bakıya da təzyiq edir. Rusiya Azərbaycana təklif edib ki, qazını Rusiyaya satsın. Azərbaycan imtina eləsə, onda nə olacaq? Məlumatlar var ki, Azərbaycanın şimalında Dağıstanla sərhəddə Rusiya pasportları alanlar var. Bu nə qədər ciddidir, hələ demək olmaz, ancaq vaxtilə Cənubi Asiyetiya və Abxaziya əhalisi də Rusiyadan pasport alanda buna əhəmiyyət verən yox idi.
İlxan Nəsiblin reportajı idi bu ki, dünən Kontekst proqramında efirdə səslənib və bugün də Xəbərətər proqramı və hazırda da bəlkə bir tərəfdən mövzumuza təhkam verən və köməkçi qüvvəsini yerinə yetirən bir reportaj idi. Cənubi Qafqazda Böyük Oyun adlı reportajı siz həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Bütün məlumatlar bizim saytımızda yerləşdirilir və nəinki məlumat şəklində hətta səs, video və foto materialları. Amma bu haqda birazdan danışaraq. Studiyamızın qonağı xatırladığım siyasətçi Rəşad Şirinudur. Rəşad bəy, nə cür oyunlara gedir? Herhalde reportaja qulaq asanda təəssürat yaranır ki, hər şey o qədər bir-birinin içindədir və bir-birinin asılı vəziyyətdədir ki, bunun açılması çox çətin görünür və qeyri-real. Düzgün təəssüratdır yoxsa yox?
Təbii ki, biraz elədir. Yəni, buna daha çox belə sofistike deyirlər. Yəni, bir çox anlamda, bir çox bir sıra müxtəlif səbəblərin, faktorların qarma-qarışıq şəkildə bizə təqdim olunması. Amma biraz daha yaxından incələsək, biraz daha yaxından baxsaq, biz görərik ki, burada əsasən bir neçə xətt üzrə, yəni bu xətlər nələrdir? Məsəl üçün, Qərbin təhlükəsizliyi maraqları var. Rusiyanın yenidən dirçəlməsi, yenə də təhlükəsizlik və yaxın ətrafına deməli, öz gücünü proyeksiya etməsi. İkinci məsələ Avropa Birliyinin enerji məsələsidir ki, çox önəmlidir bu dəqiqə və Avropa Birliyinin indi fəaliyyətin və xarici siyasətin güclənməsi də birbaşa bununla əlaqəli bir şeydir. Üçüncü məsələ isə mən deyərdim ki, burada daha çox Birləşmiş Ştatların bu qlobal hakimiyyəti və yenə də demokratiya və təhlükəsizliyin yayılması. Yəni, bunlar bir-birinə qarışdığı üçün, Cənubi Qafqazda xüsusilə qarışdığı üçün vəziyyət biraz yəni, mürəkkəb gəlir insana. Amma ayrı-ayrılığında baxanda bunlara müəyyən işıq salmaq olar bu məsələlərə.
Bilirsinizmi, burada bir məqam var, işıq salma nöqtə nəzərdən hallanırdı burada Rusiyanın adı ki, Rusiya müəyyən məsələlərə, proseslərə icazə verə və yaxud da imkan ən azı yumuşadırsa imkan verməlidir ki, müəyyən proseslər regionda baş versin. Mən dinləyicilərə sual ünvanlamışam ki, Azərbaycan NATO üzvü olsun, olmasın. 050-744-1017-yə Mehrab yazır öz telefonundan ki, Azərbaycan hara daxil olsa xeyri yoxdur. Və belə fikri Mehrab söyləyir. Sənan isə üzr istəyirəm Tovuzdan yazır ki, gərək bunun üçün Rusiyadan icazə alaq, dediyim həmin o məsələ. Yoxsa Gürcüstanın gününə düşərik. Buyurun.
Çox maraqlı yanaşmalardır. Mənim yanaşmam biraz fərqlidir. Yəni, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan vaxtı ilə daha çox imkanı var idi ki, Qərbə inteqrasiya etsin və NATO-ya da qoşulsun. İndi o imkanlar biraz daha azalır. Yəni, burada dinləyicilər də tamamilə razıyam ki, Rusiyanın güclənməsi burada rol oynayır. Yəni, Rusiya artıq NATO-ya girmək istəyən keçmiş Sovet ölkələrinə çox sərt təpki göstərir. Hansı ki, onun ilkin təpkisi Baltik ölkələrinə o qədər güclü deyil. Çünki Rusiya o vaxt zəif idi. Rusiyanın zəif olduğu momentdən biz yetərincə təəssüf ki, istifadə edə bilmədik. Biz Qərblə, Avroatlantik institutlarla, o məkanla daha sıx, daha inteqrə ola bilərdi. Amma biz, mənə elə gəldi ki, o məqamı qaçırdıq.
Azərbaycan bu məqamı bıraxdı. Yəni, bir növ Azərbaycan yaşadığı tarixdə sizcə bəzən deyilər, insanın həyatı bıraxılmış imkanlar zənciridir. Yəni, Azərbaycan da həmin o bıraxılmış imkanları yaşayır.
Təəssüf ki, imkanlar bizim üçün Qərbin gördüyü imkanları biz burada özümüz görə bilmirik. Yəni, mən sadə bir misal çəkim ki, Qərb şirkətləri, Qərb biznesmenləri Azərbaycanda gəlib daha çox iş görə bilirlər, nəinki Azərbaycanlı biznesmenlər. Bu, ona görə deyil ki, Təbii ki, burada başqa bürokratik səbəblər də var, amma eyni zamanda qərbdə imkanları hiss etmək, o anları tuta bilmək qabiliyyətlərinə daha çox sahiblər insanlar və bunlar sadəcə olaraq beyinləri elə işləyir, elə təlimlər keçiblər, təhsilləri elədir ki, onlar o imkanları tuta bilirlər. Biz təəssüf ki, hələ o bacarıqları əldə edə bilməmişik. Yəni, məsəl üçün, çox böyük bir imkan, çox böyük bir şans, tarixi şans odur ki, Azərbaycan Avropanın yaxınındadır. Yəni, belə demək olarsa, Gürcüstan məsələn sübut elədi ki, artıq o Avropanın içindədir. Hı-hı. Təbii ki, bu diskursu qurdu. Hı-hı. Yəni, Azərbaycan Avropanın yaxınındadır. Dünyada yüzlərlə başqa ölkələr var. Afrikada, Asiyada, Latin Amerikasında. Onlar Avropaya yaxın deyillər. Yəni, onlara o tarixi şans verilməyibdir. Azərbaycana bu verilib. Bu şansdan biz nə qədər istifadə edib etməyəcək, o artıq bizim özümüzdən, bir imkanları nə qədər tuta bilməyimizdən asılıdır.
Dəbir dinləyəcək yazır verdiyim suala cavab olaraq Eşən qeyd edir ki, NATO mütləq üzv olmalıyıq, lakin çətin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin balans lazım gələrsə, siyasəti, bu dünya arası yazılı balans lazım gələrsə, siyasəti bizi NATO üzv etsin. Bax, belə fikirlər də söyləyirlər. Daha bir fikir NATO-ya girmək...
Mən icazə verin, balans, buyurun, balansla bağlı bir şey deyim. Yəni, bu balans siyasəti bizim xarici siyasətdə, ümumiyyətlə, akademik çevrələrdə çox istifadə olunan bir şeydir, balans siyasəti. Mən əslində deyərdim ki, burada biraz yanlış yanaşma var. Yəni, balans o vaxt olardı ki, biz... deyək ki, NATO-nun tərkibində olardıq və biz təhlükəsizliyini təmin edərdik və o zaman biz Rusiyaya qarşı nəsə bir balans yarada bilərdik. Amma indi heç bir balans yoxdur. Mənə gəlir ki, biz daha çox Rus təzyiqi və Rus təhlükəsi altındayıq. Nəinki balans.
Birbaşa.
Bəli.
Birbaşa təhlükədə, elə?
Yəni,
yoxsa dolayısı yox.
Təhlükəsizlik anlayışı təbii ki, fərqlidir. Bəli. Yəni, biz onu necə qəbul edirik. Hı-hı. Amma bu bir günün içində... İki günün içində, məsəl üçün, dağıla bilən bir şeydir. Yəni, o təhdidlər.
Gəlin dinləyəcək qulasaq, 436-77-41 nömrəli telefonu zəngedənlərdən biri. Buyurun, efirdə, sizlər vaxtınız xeyir olsun.
Alo, axşamınız xeyir.
Salam, Yusuf bəy, buyurun.
Aleyküm, əssalam, necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkürlər. Sizin fikirləriniz?
Əvvəla, Rəşad bəyin fikirləri ilə mən tamamilə razıyam. Azərbaycan vaxtı fövdə verdi. Yəni, 94-98, nə bilim, 2000 neçəyə qədər. Biz boş-boşuna gözlədik. Biz NATO-nun üzvüyük, çoxdan olmalıydık. Onu öyrək ki, Rusiyanın hazır yemi olacaq. Əgər vaxtında yenə ərizə verməsək, nəzər almasaq, bəli, Rusiyanın hazır yemi olacaq. Bunu mən başqa cür deyə bilmərəm.
Aydın,
və yaxud da ki, müstəqilliyimiz yenə 20-ci il, 28 aprel kimi yenə ləğv olacaq.
Aydındır. Çox sağ olun Yusuf bəy fikirlərinizə görə. Rəşad bəy.
Mən doğrudan çox təşəkkür edirəm sevimli dinləyicimizə bu fikirlərinə görə. Niyə NATO? Niyə? Əslində, məsəl üçün, bu çox düşündürücü məsələdir ki, niyə Avropa Birliyi yox, ATƏT və s. Avropa Şurasının üzvü? Yəni, birinci, NATO təhlükəsizlik təşkilatıdır. Yəni, bunun artıq bir düşüncəsi, bir ideyası var ki, bunlar təhlükəsizliklə məşğul olurlar. İkincisi, NATO-da NATO Avropa və Amerikanı birləşdirən yeganə güclü qurumdur. Yəni, məsəl üçün, Amerikanlar bugün deyirlər ki, biz istəyirik ki, Gürcüstan Rusiyadan azad olsun, Azərbaycan Rusiyadan azad olsun, hətta Ermənistan Rusiyadan azad olsun. Amma bunu tək başına etmək biraz çətindir. Ona görə NATO-dan istifadə edərək bəzi işləri görürlər. Avropa Birliyi bu məsələdə çox zəifdir. Yəni, Avropa Birliyi təhlükəsizlik təmin etmək məsələsində demək olar ki, yoxdur. Məsəl üçün, Javier Solana'nın gəlib siz fikir versəniz, məsəl üçün, Avropa Birliyi xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələlərində nə vaxt söz deyir? Böhranlar olduğu vaxt. Amma gündəlik şeydə deyək ki, Avropa Birliyinin nazirləri neçə dəfə gəlirlər Azərbaycana, Gürcüstana, görüşürlər, edirlər. Yəni, çox az biz görək ki, yüksək səviyyəli insanlar gəlsinlər, hansısa daimi bir siyasət olsun. Ona görə NATO çox önəmlidir ki, bu həm Amerikan düşüncəsini, Amerikan siyasətini, həm də Avropa siyasətinin düşüncəsini bir araya gətirir. Yəni, bu da önəmli olan.
Mən dinləyicilərə yenə sualımı təkrarlayım. NATO Azərbaycan üzvü olsun, yoxsa olmasın, bu görsəz seçim prizmasından, müstəvisindəndir. Və belə alındı ki, bugün Azərbaycan Milli Məclisində geosiyasi seçim məsələsi müzakirə mövzusu olub. Mən dinləyicilərə ayaq eləyim. Azərbaycan parlamenti öz payız sessiyasına başladı və işinə start verdi. İlqar Rəsul, əməkdaşımız bu prosesi izləyirdi. İlqar studiyada, hər vaxtın xeyir olsun İlqar.
Xoş gördük.
Geosiyasi seçim məsələsi nədən ortaya çıxdı? Yəni, əvvəlcə nəzərdə tutulurdu mu və kimlər nə söylədilər?
Konkret, yəni bu müzakirə bugünkü parlamentin payız sessiyasının ilk günü idi. İndi siz də dediyiniz kimi, burada gündəliyə daxil edilmiş məsələlərdən biri idi. Yəni, burada geosiyasi məsələlərə münasibət ona görə bildirildi ki, burada bir sıra məsələlər vardı. Konkret deyim ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə var və həmin bəyannaməni indi parlament təsdiq edir. Artıq bu bəyannamə təsdiq edilir və təsdiqlədilər. Burada bu müzakirə açılması məsələsi ona görə oldu ki, bəzi deputatlar bunun əleyhinə çıxırdılar bu bəyannamənin təsdiqlənməsinin.
Məsələn, argument kimi,
məsələn, millət vəkilləri Rusiyanın ümumiyyətlə regiondakı mövqeyini baş verən hadisələrdən danışırdılar. Məsələn, müsavat deputat qrupundan olan Nəsib bu barədə danışdı. O da bu sənədin əleyhinə çıxırdı və onlar izah edirdilər öz fikirlərini ki, niyə bu olmaz? Və Qüdrət Həsənquliyev də prezidentliyə indiki namizədlərdən biri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev də bu barədə danışdı və o belə izah elədi. Niyə buna qarşı çıxır? Dinləyək, davam edəyərik.
Millət vəkillərinə müraciət edirəm, bunu biz dəstəkləməyək. Buna görə ki, bəyannamənin 2-ci bəndinə xahiş edirəm, millət vəkilləri diqqət yetirsin. Tərəflər Avropada və bütövlükdə dünyada təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əhəmiyyətini qeyd edərək, beynəlxalq tanınmış sərhədlərin güc yolu ilə dəyişdirilməsinin yol verilməz olduğunu təsdiqləyərək, Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün də əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Burada açıq-açığına qeyd olunur ki, beynəlxalq tanınmış sərhədlərin güc yolu ilə dəyişdirilməsi yol verilməzdir. Amma gəlin görək, bu bəyannamə imzalanan çox qısa bir müddət sonra Rusiya, Gürcüstanın hansı ki, güya müzrə bizim strateji tərəfdaşımızdır, ərazi bütövlüyünü pozdu və cəmi 2 ay keçib bu sənəd imzalanandan sonra. Və o respublikalarında suverenliyini tanıdı. Və bundan əlavə, orada bir bufer zona da yarattı. Bayaqları hörmətli Zahid Oruz burada fəxrlə qeyd edirdi ki, biz çox düzgün siyasət yetdiyimizə görə Rusiya bizə münasibətdə fərqli mövqə sərgiləyir. Gürcüstana qarşı sərgilənən bugünkü mövqə bizə 14 il bundan qabaq sərgilənir.
Qudret Həsənquliyev idi, millət vəkilləri, vəkili bu məsələ ilə bağlı və orada bir məsələ də var idi, ondan da millət vəkilləri danışdılar. Orada deməli, həmən bu sənəddə göstərilir ki, MDB-nin fəaliyyəti də gücləndirilsin, yəni bu sənədə aid orada belə bir məqam da var və millət vəkilləri bildirirlər ki, əslində, deyək ki, Ermənistanla Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir, biri digərinin ərazisinə öz silahlı qüvvələrin nəzarət altına götürüb, belə bir halda heç onların bir Azərbaycanın bu qurumda iştirak eləməyi düz deyil, o da ola ki, hələ bunun deməli, fəaliyyətinin gücləndirilməsində hansısa addımlar ata. Bundan bərabər bir də son olaraq bir şey də mən istəyirəm deyəm, başqa bir sənəddən bağlı. NATO, biz bilirik ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 2 taqımı indiyə qədər Əfqanistanda xidmət eləyirdi. Gürcüstan deməli, taburu tərkibində, Gürcüstan ordusunun tərkibində Əfqanistandaydı və sözsüz ki, ümumi bu NATO strukturlarının ümumi komandanlığı altında bu xidmət yerinə yetirilir. Bugün, yəni oktyabrın 2-sində parlament payız sessiyasının ilk iclasında həmin qüvvə taqımların sayını artırdı. 2 taqım da əlavə olundu, yəni 4 taqım bundan sonra Əfqanistanda xidmət eləyəcək.
Gözəl, minnətdaram İlqar bu məlumata görə. İlqar Rəsul idi əməkdaşımız. Milli Məclis, Azərbaycan Milli Məclisi bu gün payız sessiyasına start verdi və dərhal belə məsələlər müzakirəyə çıxarıldı. Rəşad Şirinov siyasi şərhçi studiyamızdadır. Rəşad bəy, birazdan bu məsələyə də mövqe bildirərsiniz. Mən gələn fikirləri oxuyum və bir dinləyiciyə də qulaq asaq. Mətin Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Atlanta şəhərindən bizə hazırda qulaq asır internet vasitəsilə və yazır ki, NATO-ya girmək niyyətimiz bizi son nəticədə Gürcüstanın vəziyyətinə gətirib çıxarsa necə? Bir az riskli deyilmi hal-hazırda? Bax, belə bir sual ortaya çıxıb. Daha bir dinləyici İlham yazır, NATO-ya girsin Azərbaycan, ancaq qapıdan, pəncərədən yox. Çok maraqlı yanaşmadı. Gizir ise yazır ki, coğrafi yaxınlığı olsaydı ne var idi ki? Esas budur ki, düşüncelerimiz yaxın olsun. Balanslaştırılmış siyaset yoktu. Qorxaq siyaset var. Bunu Gizir imzasıyla dinleyicimiz yazır. Məmməd Bağır, Səvət Üniversitesi dinleyici adlı dinleyici telefon xəttindədir. Buyurun, hər vaxtın xeyir olsun.
Salamlayıram sizi, doktor.
Teşekkürler. Fikirlərinizi bir işitmək istəyirəm.
Doktor, Azərbaycan NATO'ya qaça-qaça girməlidir, daxil olmalıdır. Heç şeydən qorxmamalıdır. Bir ölkənin ki 12 milyard dollar ya 12 min manat, 12 milyard manat büdcəsi olsun, o heç nədən qorxmamalıdır. O Yekaterina eşitdiyimə görə o vaxt mən Piotr'un arvadını deyirə, deyib ki, Azərbaycanı qaça-qaça tutmaq lazımdır.
Belə deyib.
İndi Azərbaycanda Ruslar, o ümumiyyətlə Ruslar yax onların rəhbərləri 20 ildir Azərbaycanın barmağını dolayıblar. Həm xalqı, həm də onların rəhbərlərini. Odur ki, qorxmaq lazımdır. Düzdür, biz başa düşürük. 2 milyon yarım əhali, Azərbaycan əhalisi Ukraynada və Rusiyadadır. Şübhəsiz ki, 2 milyon yarımı da burada saxlayırlar, həmən qazancıdan. Mənə elə gəlir ki, Avropada, NATO'da elə böyük devletler var ki, 12 milyard, onlar üçün de 12 manat kimi bir şeydir.
Var, teşekkürler Mehmet Bağır Bey, koşulunuza göre. Reşat Bey, bayağı çoğu megamar toplaştı.
Yani çok böyle heyecanlı, emosyonal, intellektual seviyede.
Hatta Yekaterina gelip çıktılar.
Sohbetler. Yekaterina da iştirak etti. Çok maraqlı bir soru oldu. Gürcistan'ın vəziyyətinə düşərik mi, düşmərik mi? Veya yani bu bizim için ne kadar təhlükəlidir? Çox maraqlı, yəni paradoks ondan ibarət ki, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bəzi təhlükələrdən aşmaq lazımdır. Mən indi Barack Obama'nın bir kitabını oxuyuram, Atamın Xatirələri, Dreams from My Father. Çox maraqlı bir kitabdır. Orada o atasından danışır və deyir ki, atası gəncliyində, əskərlik vaxtlarında, müharibədə, İndoneziyada deyəsən, uzun yol gedirmiş əskər çəkmələriylə və çəkmələrin içinə, çünki belə sulu ərazilərdən, bataqlıqlardan keçdikləri üçün çəkmənin içərinə zəlilər dolurmuş və o onun ayağını yirmiş zəlilər, yəni o qanlarını sorurmuş və hər axşam evə gəldiyində o çıxardır, görür ki, ayaqları bütün deməli yara içindədir və bu yaralar uzun müddət qalır onun bədənində. Və Barack Obama atasından soruşur ki, bəs bu ağrıtmırdı səni? Bu deyir ki, atası ona belə cavab verir ki, həyatda bəzi məqamlar var ki, orada siz imkan verməməlisiniz ki, ağrılar və acılar sizi hədəfdən yayındırsın. Yola davam etmək lazımdır. Yəni, burada mesaj ondan ibarət ki, təbii ki, çətin olacaq. Təbii ki, əziyyətli yoldur, amma biz ona görə hökumətlər seçirik, biz ona görə hökumətlərə səlahiyyət veririk ki, onlar bizim əvəzimizə çətin qərarlar qəbul etsinlər. Yəni, bu qədər asan olsaydı, onda, yəni, təbii ki, hökumətlər onda nəyə alaq? Biz bu qərarı verməməli insanlar. Bunu öz üzərinə bu vəzifəni götürmüş insanlar ki var, onlar verməlidir.
Və onlar həvalı
sonra onlara həvalı olur. Onlara, yəni ki, bizim maaşlardan vergilər verilir və s. Yəni, o insanların işidir.
Bu sizin sözləriniz mənə daha digər bir məsələni xatırlatdı. Siz müasir zamanından danışırsınız. Barack Obama'nın yazdığı kitab. Mən isə Azərbaycan xalqının çox sevdiyi bir tarixidir. Ekskursiya eləyim. Çünki oxşar bir ifadəni Səvət müəllimsi vaxtilə Çingiz Xan demişdi. Onun köməkçilərindən biri yaxınlaşıb Çin səddini keçməkdən əvvəl Çingiz Xan dedi ki, axı Çingiz Ayxan sən axı deyirdin, qan artıq tökülməyəcək, Manqolustanda yaratdın və salam bəsdir. O da cavab verir ki, qan tökülməmək üçün həmin o qanı yerə tökəsən. Sizin sözləriniz elə təxminən bunu xatırlatdı.
Yəni, bir daha onu deyim ki, yəni, Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin etmək bir məqsəddir, bir hədəfdir. NATO bu yolda bir vasitədir. Ola bilər ki, sonradan Azərbaycan Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti daha da inkişaf edə və s. Azərbaycan başqa bir təhlükəsizlik formatına keçə bilər. Amma hal-hazırda elə bir şey olmadığı üçün yeganə təhlükəsizliyimizi təmin edə biləcək, məncə NATO'dur. Necə ki, Baltik ölkələrin təhlükəsində. İndi Rusiya təzyiqlər eləyir enerji ilə və s. və s. deməli, Şərqi Avropaya, Baltik ölkələrinə, amma gedib ora girə bilmir fiziki olaraq. Yəni, ordusunu yer edə bilmir o ölkələrə. Hansı ki, güclənibdir Rusiya. İstəsəydi, Baltik ölkələrinə də girə bilərdi. Amma ortada bir institusional bir təhlükəsizlik garantiyası var.
Turgut Bakıdan yazır, nə qədər qəribə olsa da, amma müxalifət qəzetinin baş redaktorunun türməyə salan bir ölkəni NATO-ya qəbul edən olmayacağı, vaxtilə bu alyansın yaranmasının səbəbi də elə o idi ki, dünya iki yerə bölünmüşdü. Jurnalistlərə Hindistan inəyi kimi baxan ölkələr və tənqidi jurnalistləri türmə və dəlixanaya salan ölkələr. Bunu Turgut yazır.
Mən istərdim buna da fikir bildirim. Buyurun. Yəni, bu qədər absolut, yəni mütləq də yanaşmaq biraz düzgün deyil. Təbii ki, Azərbaycanda demokratiya ilə azad sözlə problemlər olduğu üçün Azərbaycanı deyək ki, demokratiya klubuna aid etmək çətindir. Amma deyək ki, Bolqarıstanın və Rumıniyanın NATO-ya girməyi və o ərəfədə Bolqarıstan və Rumıniyadakı vəziyyət, siyasi vəziyyət və s. deməzdim ki, çox yüksək səviyyədə idi. Söhbət ondan gedir ki, hansısa geopolitik bəzi tələbatlar olur dünyada və məsəl üçün Bolqarıstanla Rumıniyanın NATO-ya girməyini Amerikanlar istədi və təzyiq etdi və buna nail oldular. Hı-hı. Yəni, hökumətlərdən çox şey asılıdır. Yəni, tək deyək ölkədəki durum və s. bu həll edici olmur çox vaxt.
O həllici məqam deyil. Mən xatırladım, siyasi şərhçi Rəşad Şirinov studiyamız qonağıdır və birazdan söhbətimizə Şərqi Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Rəsul Orucu da qoşulacaq. Dalğan dəyişimin bir dəqiqədən sonra efirdəyik.
Şəhərdə təxminən 10 gün əvvəl başlamış avtobus böhranı necə qutardı? Şəhərə iri tutumlu avtobuslar gətirildimi? Bakı küçələrində qayda qanun yaratmaq istəyənlər nədən başlamaq istəyirlər? Qeyri-hökumət təşkilatlarının hansı konkret təklifləri var? Dövlət yol polisi və nəqliyyat nazirliyi çıxış yolunu nədə görür? Oktyabrın 3-də Can Bakıda, Bakı yollarında vəziyyət düzələcəkmi sualına qonaqlarımızla birgə cavab tapmağa çalışacaq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov və Yol Təhlükəsizliyi və Əhalinin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabah gündüz saat 12-də Can Bakı proqramında olacaq mövzunu dinlədik. Amma işdən sonra proqram davam edir. Mərhəb Rüzə ilə birlikdə və bu saatda biz NATO-ya, Azərbaycan NATO üzv olsun olmasın sualını ortaya çıxartmışıq dinləyicilər üçün. 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-101-7 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Suriyamızın qonağı siyasi şərhçi Rəşad Şəhinov və bizə Şərqi Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Rəsul Orucu da qoşulur. Rəsul bəy, salamlayıram sizi. Xoş gəlmisiniz.
Mən də sizi salam deyirəm dinləyiciləri də.
Biraz əvvəl İlqar Rəsul əməkdaşımız parlamentdə gedən müzakirələr barədə məlumat çatırdı və orada məlumat arasında Azərbaycan və Rusiya arasında əməkdaşlıq barədə sazişin təsdiqlənməsi məsələsi var idi. Bunu müxtəlif cür şərh edəcəklər və güman ki də edirlər. Sizin şərhinizi eşitmək istərdim bu barədə. Nədir bu?
Bugün orada iki məsələ var. Sırf təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı. Biri birbaşa deyək ki, Rusiya ilə demək əməkdaşlıq haqqında bu sazişdir. Ratifikasiya olunur və İkinci bir məsələ isə Azərbaycanın, demək, Əfqanistandakı antiterror koalisiyasındakı əskərlərinin sayının, belə deyək ki, iki qat artırılması. Yəni, orada iki qat rəqəmi bir qədər belə, necə deyim, bir təsirli görünə bilər. Söhbət ardısı 60 nəfərin artırılıb, 45 nəfərin artırılıb, 90 nəfər rəqəminə çatdırılmasından gedir. Bu, Azərbaycan hökumətinin bugünəcən apardığı siyasətin davamıdır. Yəni, bu da bunların öz məntiqi ilə yanaşsaq balansdır. Bir tərəfdən bunlar Rusiya ilə belə bir saziş imzalayıblar və indi bu sazişi təcili olaraq parlamentin işinin birinci günü ratifikasiya çıxarırlar və eyni zamanda Qərbin də, demək, necə deyim, qəzəbinə gəlməmək üçünmü və yaxud onun qarşısında tam etimadsız görünməmək üçün Əfqanistanla bağlı başqa bir qərar qəbul edirlər. Və çox güman ki, bu qərarın arxasında duranlar belə düşünürlər ki, tutalım ki, Azərbaycan qüvvələrinin taqımlarının sayı 2-dən 4-ə çatdırıldısa, bu artıq o deməkdir ki, Qərb bunu bir mesaj kimi qəbul edəcəkdir. Hı hı. Və o birinci qərara, o ratifikasiya qərarına Deyək ki, bir zərurət kimi baxacaq, Azərbaycanın düşdüyü şəraitdə olan zəruri olan addım kimi baxacaqdı. Mən isə biləm ki, bu kökündən yanlışdı. Ona görə ki, bugün bizim regionumuz, o cümlədən Azərbaycan, artıq geosiyasi çatışmaların mərkəzindədir. Biz bu barədə çox danışmışıq, biz bunu vaxtı ilə çox proqnozlaşdırmışıq və o zaman gəlib çatıbdır. Və həmin bu şəraitdə də belə, üzürsəm ifadəmə görə, primitiv addımlarla bir növ balans kimi bir şeyi davam etdirmək, bu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nəinki strategiyası, onun heç taktikası belə yoxdur. Bir daha deyirəm ki, nə Rusiya o sənədi ciddi qəbul edəsidir, nə Azərbaycanın Rusiya ilə Azərbaycanla Rusiya arasında imzalanmış o sənədi beynəlxalq ictimaiyyət ciddi qəbul edəsidir. Bayaq mən yoldularkən demək Qüdrət Həsənquliyevin çıxışını dinlədim və tamamilə doğru deyir ki, artıq o sənəd sənəd olaraq yoxdur. Ona görə ki, Rusiya o sənəddə sərhədlərin zor gücünə dəyişdirilməməsi prinsipinə sadiq olduğunu ifadə eləyir və bundan sonra isə ən azından Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozubdur və sabah Gürcüstan Rusiyanın maraqlarına Ermənistanda və yaxud Azərbaycan-Ermənistan hüdudlarında təhlükə yaranarsa, mən zərrə qədər şübhə eləmirəm ki, vaxtı ilə Gürcüstanın Barjomi zonasında avqust ayında ora müdaxilə edərək kəşfiyyat aparmış Rusiya növbəti dəfə Şimali Cənubi Asetiya, ondan sonra həmin o demək Barjomi ərazisi, oradan da Cavaxetiya yarıb keçərək heç kimlə hesablaşmayaraq açıq şəkildə hərbi müdaxilə edəcəkdir. Artıq Rusiya mətbuatında bu açıq-aşkar yazılır. Açıq-aşkar. Rusiya ekspertləri bunu açıq-aşkar göstərirlər ki, Rusiya Ermənistana yol açmalıdır. Və belə olan şəraitdə Azərbaycan hökumətinin atdığı addımlar bu çox ciddi bir şeydir. Qeyri-ciddi bir şeydir, üzr istəyirəm.
Rüstəm bəy, söhbət davam edirik. Rəşad Şirinov da Xatadam siyasətçi studiyamızdadır. Mən fikirləri oxuyum və bir dinləyiciyə imkan verək öz fikrini söyləsin. Biri yazır ki, NATO-ya daxil olsaq əli olar, amma bu hakimiyyət imkan verməyəcək. Çünki əgər girsək, demokratikləşmə labüddür. Elə deyilmi? Bunu bir dinləyici yazır. Daha bir İsmarıç Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəldi. Biz internet vasitəsilə dinləyən soydaşlarımız. Əgər NATO kursu götürsək, hamımız bir nəfər kimi bütün çətinliklərə, hətta açıq müharibəyə də hazır və səfərbər olmalıyıq. Bu kifayət qədər sərt fikirdir. Digər dinləyici yazır ki, əgər Azərbaycan NATO-ya daxil olarsa, Rusiyada çalışan soydaşlarımız Avropaya transfer olacaq. Bu da bizim ancaq xeyrimizə olar. Bu məsələni şişirtmək Rusiyaya sərf edicidir. Daha bir maraqlı fikirdir. Əli adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, hər vaxtınız xeyir.
Alo, salam əleyküm. Axşamınız xeyir. Sizin qonaqlarınızı da mən salam deyirəm.
Buyurun.
Mən elə hesab edirəm ki, sizin qoyduğunuz sual müəyyən mənada ritorik sualdır. Ən azı ona görə ki, siz özünüz çox yaxşı bilirsiniz. Həmin sualın cavabı təsdiqləyici cavabdır. Mən başlıca deməli bu məsələnin nə üçün daxil olmalıyıq bir neçə
Qısaca, bəli.
Birinci odur ki, bizi təhdid edirlər. Konkret bizi Rusiya təhdid edir və təhdid olunan adam istər istəməz özünü müdafiə eləmək üçün güclünün yanında dayanır. Ona görə biz NATO-ya inteqrasiya eləməliyik. İkinci, NATO inteqrasiya Azərbaycan üçün demokratiya yoldur. Bu da ən başlıca cəhətdir. Biz də ola bilər, biz bir gün Amerikanın siyasəti ilə razı olmayaq. Amma məsələ ondadır ki, mən sizə əmin edirəm, Amerikanın siyasəti yeni prezidentdən sonra ciddi şəkildə dəyişəcək. Çünki bu gün Amerikada rəis soruşanların 85%-i Amerikanın imicinin bərpa olunmasını problemə kimi qoyur. Mən ona görə də çox optimist baxıram onun gələcəyinə və siyasətində ciddi dəyişikliklər olacaq. Digər tərəfdən də ki, ümumiyyətlə NATO həm də güclü bir təşkilatdır. Siz bilirsiniz ki, Pyotr Veliki gəmisini bu hədəy üçün göndərir onun sərhədlərini. Onlar da istehzayla qarşılayır, deyir ki, bu gəmi ümumiyyətlə uzaq məsafələrə üzmək üçün deyil. Rusiya elə hamını qorxuzur və kimi qorxuzur ki, Amerika kimi dövləti qorxuzmaq istəyir. Bizi qorxuzur, nə bilim, o tərəfdən Moldovanı qorxuzur, Ukraynanı qorxuzur. Bunlara hücum eləmədi, bunları məhv eləmədi. Nə oldu biz burada çirçirəsiz deyir. Panı deyirisi, xlopov, çubu, treşət, belə bir məsəl vardır. Hələ bir şey çıxmamış, nə olub bizim çənəmiz əsməyə başlayıbdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin bu balans siyasəti sadəcə olaraq mövqesizlik siyasətidir.
Minnətdaram, Əli bəy, təşəkkürlər. Əmali adlı dinləyicimizlə Moldova prezidenti Voronin razı deyil. O bugünlərdə bir neçə gün əvvəl müsahibə götürülüb, dünən səsləndirilib. Bütün dünyada, Amerikada və Moskvadan yayımlanan RTV International, RTV I adlı kanalda Moldova prezidenti Voronin NATO-ya üzv olmaqdan demək olar ki, vaz keçib. Hansı sözlərindən bu aydındır? Gəlin birlikdə qulasaq.
Я как президент обязан следовать конституции, на которую я принес присягу во время вступления в должность. А в конституции ясно прописано, что Республика Молдова имеет статус постоянного нейтралитета. И сегодня вопрос о замене статуса нейтралитета не стоит. Не стоит он ни внутри Молдовы, не стоит он ни в отношениях Молдовы с европейскими структурами и с НАТО тоже не стоит. Более того, заместитель генерального секретаря НАТО, будучи в Кишиневе в начале года, официально сказал, что не членство Молдовы в НАТО и нежелание Молдовы вступить в НАТО не является препятствием для интеграции Молдовы в Европейский Союз.
Bu Voronindir, Moldova prezidenti. O təxminən qeyd edir ki, mən prezident kimi üstündə and içdiyim konstitusiyaya əməl etməliyəm. Konstitusiyada isə yazılıb ki, Moldova Respublikası müntəzəm neytralitet statusuna malikdir və bugün həmin statusun dəyişdirilməsi məsələsi yoxdur. Nə Moldova daxilində, nə Avropa qurumları, nə də NATO ilə münasibətlərdə. Bundan savayı, NATO baş katibi müavini bu ilin əvvəlində Kişinyovda ikən rəsmən bildirdi ki, Moldovanın NATO-da üzvlük və ümumiyyətlə istəyin olmaması Avropa Birliyinə inteqrasiya yolunda maneə deyil. Rəşad bəy, sizdən xahiş edərdim.
Mən istərdim başlayım ondan ki, bəli, azad cəmiyyətin doğrudan da qapalı cəmiyyətdən fərqi çox böyükdür. Yəni, hal-hazırda burada eşitdiyimiz fikirlər ki, var idi. Yəni, mən özüm NATO ilə məşğul olmuş bir insanım, amma mən buradan o qədər şey öyrəndim ki, və hətta mənim indi NATO-ya inamım daha artdı. Çünki bu dinləyicilər mənə zəng gəlib bu fikirləri ki, deyirlər. Və mən, yəni ki, həqiqətən biz çox istərdik ki, bu NATO haqqındakı müzakirələr, bu argumentasiya və s. bu geniş olsun, insanlar arasında olsun, cəmiyyətin içində olsun və bunu da əsas təbliğ etmək təbii ki, televiziyadan mümkündür, qəzetlərdən mümkündür. Onun üçün də azad mətbuat lazımdır, yəni ki, azad bir məkan lazımdır və onda daha çox biz o qaranlıq suallar ki var, birdən məsəl üçün, bizi Rusiya əzər, birdən İran bizə neyin yer və s. Onlar daha çox üzrə çıxacaq və cəmiyyət bir, deməli, ortaya bir intellektual və, necə deyim, emosional bir güc qoyacaq bununla bağlı. Bu birincisi. İkincisi, Ərəstun bəy çox gözəl qeyd etdi. Yəni, bir primitiv siyasət izlənir. Yəni, orta əsrlərdə necə idi? Hansısa hökumdar güclənirdi? Balacalar, xırdalar gedirlər onun yanına, sadəcə zad imzalayırlar o dərhal ki, bizə dəymə.
Vergi verirdilər.
Vergi verirdilərdən xərac, bac, çox belə terminlər var da. Hə. İndi, yəni, təbii, dünyaya indi belə baxmaq düzgün deyil. Çünki alternativlər çoxdaxı dünyada. NATO-nun ən yüksək səviyyəsində, mən artıq yəni sayını itirmişəm, neçə dəfə bura rəsmiləri gəlib də, son neçə il ərzində müstəqillikdən bu tərəfə, 94-cü ildə sülh naminə tərəfdaşlıq imzalandı, ondan sonra əməkdaşlıq başlayıbdı. Yəni, əməkdaşlığın hədəfi belə idi ki, üzvlüyü olsun, yəni bütün dövlətlər belə getdilər, Avropa dövlətlər. Gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, yəni bizim hökumət bir qərar vermir ki, bəs yaxşı, hə, biz də girəcəyik NATO-ya. Ona görə də yəni, bu qədər imkanlar, bu qədər təkliflər oldu və bunu dəyərləndirmədik biz və indi ruslarla strateji tərəfdaşlıq imzalayırıq. Yəni, biz indi bundan əvvəl bu fasilədə söhbət edirik ki, biz nə bilirik ki, bunun arxası o şey olmayacaq, o DKB-yə gedib qoşulmaq olmayacaq. Yəni, Azərbaycan hökumətinin qərarı.
Kollektiv təhlükəsizlik
təşkilatına. Yəni, bunlar artıq yəni ki, çox təhlükəli olmağa başlayır. Voroninin bu sözü deməyi, bu təbii ki, qorxudandır. Yəni, məsəl üçün, Azərbaycan hökumətinin də mövqeyi dəyişdi Gürcüstan krizisindən sonra. Azərbaycan hökuməti deyirdi ki, biz regionun lideriyik, biz istəsək girərik Ermənistanı, Qarabağ alarıq, lazım gəlsə və s. Fikir verdinizsə, bu ritorika yoxdur artıq. Yəni, təbii, regionun lideriyik ritorikası yoxdur. Çünki Rusiya bir real bir mövqe qoydu ortaya ki, bizi regionun lideri və burada heç kim yəni artıq söhbət edə bilməz belə desək də loru dildə.
Turxan yazır, balanslaşdırılmış siyasətlə nəinki NATO-ya heç bilə cəriyə də buraxmazlar. NATO-ya balans filan lazım deyil. İlkin yazır ki, Rəşad bəyə sualım var. Azərbaycan NATO-ya daxil olmaq Ermənistanla əməkdaşlıqla getməlidirmi? veya nelerden keçerek dahil olmak için? Kısaca cevap verebilirsiniz.
Bence çok kısaca diyeyim ki, evet. Azerbaycan hükümet olarak, cemiyet olarak biz çalışmalıyız ki aslında ne kadar paradoksal seslense de Ermenistan da NATO'ya girsin. Yani Ermenistan'ın bölgede Rusya'nın öyle bir ki el altısı olmağı, Rusya'nın obyekti olmağı belə deyək, bizim için, sülh için, tehlikesi için çok aslında mənfi bir haldır. Ve biz çalışmalıyız ki, mesela ben bilirim ki Ermenistan'da da NATO'nu isteyen Atlantisist belə deyək de insanlar var ve istiyorlar. Biz çalışmalıyız ki Ermenistan'da NATO'nun üzvü olsun, nəinki Rusya'nın qurduğu bir blokun üzvü olsun. Yani bunu necə deyirlər o düşmanları özbə daha yaxın saxlamaq siyaseti.
İndi Ərəston bəy də şərhlərini bildirsin və mən bunun əvvəl Varoninin daha bir məqama fikrini səsləndirəyim. Çünki bilirsiniz, coğrafi nöqtəyi nəzərdən Moldova, Rumıniya və Ukrayna arasında olan bir ölkədir. Qara Dəniz, Qara Dənizdən doğru tərəfə Türkiyə, o da NATO-nun üzvü. Rumıniya da NATO-nun üzvü, Ukrayna da o ki var hazırlaşır NATO-ya üzv olmağa və belə seçimin etməsi güamı bir təşkilat kimi
Şüphe
altına koyur, yoksa yok. Varonin Guam hakta suala kulağı asın nece cevap verir?
Ну, сейчас зачем еще это будить Гуам? Ко всему, что происходит, еще на Гуам не хватает. Тихо, спокойно, значит, нормально, все. Нормально, что ничего не происходит.
Heç nə baş vermir, sakitçiliyi də gözəl dəyişik.
Aydındır. Mənə elə gəlir ki, burada bir qorxu cana kafirdir məsələsi var. Demək, Rusiya Gürcüstana qarşı təcavüz həyata keçirdikdən sonra Rusiya rəsmiləri prezident səviyyəsində, demək, konkret Dmitri Medvedev bir yumruğunu sirkəliyib dedi ki, bundan indi hamı nəticə çıxarmalıdır, dərs götürməlidir. Və Rusiyanın bu təcavüzkar siyasəti Rusiyadan demək daxilən asılı rejimlərin hamısını sarsıtdı. Daxilən asılı dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Bir daha deyirəm. Bilirsiniz, Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşməməsinin səbəbi Rusiyanın xaricdən təzyiqidirsə, bu bir amildir. Amma daha ciddi amil Rusiyanın Azərbaycana daxildən təzyiqidir. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin böyük bir kəsimi Rusiya pərəs hakimiyyətidir. Rusiya ilə sıx bağlı tərəflərdir, insanlardır və bunlar bugün hakimiyyətdə çox real təsir eləyən adamlardır. İkinci bir məsələ. Əgər biz 2003-cü ilin, 2005-ci ilin seçkilərini, prezident və parlament seçkilərini və bugün də hazırlanan seçkilərə, əgər onlara seçki demək olarsa, nəzərdən keçirsək, görərik ki, bütün bu proseslər Rusiya texnologları tərəfindən hazırlanır və onlar tərəfindən həyata keçirilir. Bundan sonra etirazçı elektorata gücün tətbiqini hətta belə Rusiya mütəxəssisləri tövsiyə edir Azərbaycanı. Yəni, Azərbaycanı Rusiya ilə Qərb arasında təsəvvür etmək mənə elə gəlir ki, bir qədər yanlışdır. Azərbaycan daimi bir çox məsələlərdə Rusiyanın qoltuğunda olubdur və bugün də oradadır. Digər tərəfdən isə Rusiyanın bu sərt təpkiləri, Rusiyanın bu hədə-qorxu dolu ritorikası təbii ki, bu tipli rejimləri qorxutdu. Çünki bunlar daxili təminatı olmayan rejimlərdir. Və bu cür rejimlərin Rusiya tərəfindən devrilməsi çox qısa müddətin bir qısa müddətə hesablanmış bir işdir. Yəni nəyi deyirəm? Əgər biz diqqət yetirsək, tutalım ki, həmin Varonin olsun və yaxud da ki, Azərbaycan hakimiyyəti olsun və yaxud da ki, Ermənistan hakimiyyəti olsun. Bunlar mahiyyət etibarilən bir-birinin heç nə ilə fərqlənmir. Deyək ki, biri zopayla insanları özünə tabi eləyibdir, digəri güllələməklə tabi eləyibdir. Üçüncüsü pulla əl almaqla tabi eləyibdir. Burada artıq hüquqi mexanizmlər yoxdur. Burada demokratik dəyərlər sistemi yoxdur. Və təbii ki, bu rejimlərin böyük əksəriyyətinin seçki saxtakarlığı vasitəsilə gəlib ölkənin başına çıxmasının bir səbəbi var. Onların cəmiyyətdə sosial dayaqları yoxdur. Onlar özləri bunu çox gözəl bilirlər. Əksini təsəvvür eləsəydilər, onlar azad ədalətli seçkilərə gedərdilər. Getmirlər və heç vaxt da getməyəcəklər. Və biz götürüb 90-cı, 2000-ci ildən bu yana vəziyyəti nəzərdən keçirsək, qısa bir ekskurs aparsaq, görərik ki, getdikcə bu demokratik azadlıqlar, hüquqlar məhdudlaşma istiqamətində gedir. Tam məhdudlaşma istiqamətində. Deməli, bunların cəmiyyətə olan inamı getdikcə sıfıra yaxınlaşır. Və təbii ki, belə olan şəraitdə Rusiyanın bu rejimləri devirməsi heç bir şeydir. Və mən dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, bu rejimlərin hər birinin yeganə strategiyası hakimiyyəti istənilən vasitələrlə əlində saxlamaq və özlərinin hesab elədikləri ölkənin sərvətlərini talamaqdır. NATO'ya getmək isə bu artıq islahatlar deməkdir. Bu islahatların nəticəsi isə hakimiyyəti itirmək deməkdir. NATO'ya getmək çox ciddi beynəlxalq öhdəliklər götürmək deməkdir. Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi yenə də son nəticədə hakimiyyətin itirilməsi deməkdir. Bunun səbəbi budur. Rusiyanın təhdidinə gəlincə, bilirsiniz, Rusiya eyni vaxtda Ukraynaya, Azərbaycana, Gürcüstana, Moldovaya hamısına təhdid eləyə bilməz. Rusiyanın bir Gürcüstana təhdidi Rusiyaya çox baha başa gəldi. Bugün Şimali Qafqaz artıq müharibə zonasını xatırladır. Biz sizinlə çox qısa müddət bundan əvvəl bu barədə danışmışdıq. Mənim hətta bu barədə xüsusi bir ifadəm də var ki, Rusiya Cənubi Qafqaza gəlməsi üçün Şimali Qafqaz adlanan minalanmış sahədən keçməlidir. Bugün artıq görünür ki, Rusiya oradan keçə bilmir. Rusiya artıq Şimali Qafqazdakı tərəfdarlarını Kremlin iki addımlığında itirir. Rusiya artıq Şimali Qafqazda situasiya nəzarət eləyə bilmir. Onun yerli vassallarının qardaşını vurub öldürürlər. Müxalifət liderinə güllə atıldığına görə.
Yamadayev, Kremlin yanında öldürülür.
Xeyr, o bir. Aha. Mən Zyuzikovun qardaşını nəzərdə tuturam. İnguşetiya prezidentinin. Bugün artıq demək, ən sakit region kimi görünən Şimali Osetiyada qətillər baş verir. Abxaziyada partlayışlar baş verir. Və artıq Rusiyanın qarşısında çəkilmiş o minalanmış sahənin detonatoru işə düşübdü. Rusiya bir aydan, üç aydan, uzaq başı bir ildən sonra o ciddi şəkildə öz daxili problemlərinə başı qarışacaq və o cümlədən iqtisadi problemlərinə. Neftin qiyməti durmadan düşür. Rusiya bununla qürrələnirdi. Və ona görə də bunlar hamısı mənə elə gəlir ki, bəhanədir. Sadəcə olaraq bu rejimlər normal sivil rejimə çevrilmək istəmirlər. Budur əsas məsələ. Və bu ən önəmli məsələdir ki, onlar bunu özlərinə təhdid kimi qəbul edirlər. Rusiyanı yox, Rusiya bunlara çox doğmadı, çox yaxındı. Və sonuncu bir məsələ. Mənə gəlir ki, bütün bunların içərisində yenə də ən ağıllısı qismən Voronindir. Voronin, bilirsiniz nə deyir? Voronin açıq səmimi deyir ki, gəlin Rusiyanı qızıqlandırmayaq da, onsuz da bugün əsas döyüş Ukrayna uğrunda gedir. Ukraynada NATO-ya qəbul olunduqdan sonra Moldova harda olacaq? 3 NATO ölkəsinin arasında və məsələ avtomatik həll olunur. Bununla da hər şey bitmiş olur. Voronin imkanları ilə Azərbaycanın imkanlarını müqayisə eləmək mümkün deyil. Tamam fərqli məsələlərdir. Azərbaycan daha mürəkkəb geosiyasi durumdadır. Azərbaycan daha daxildən qeyri-sabitdir. Və bugünkü bu aldadıcı sabitliyi mən ona sabitlik demirəm. Qeyri-sabit o mənada deyirəm ki, həmin Rusiyanın və eyni zamanda həmin qərbin də Azərbaycana kifayət qədər təsir imkanları var. Amma Azərbaycanın bugün hətta yaxın 6 aya hesablanmış siyasət strategiyası yoxdur. İnanın mənə ki, yoxdur.
Bu Ələs Norucun fikirləri idi. Rəşad Şirinov siyasətçi studiyamızda da həmçinin. Mən gələn fikirləri dinləyicilər tərəfindən gələn fikirləri oxuyum. Rəşad bəy, sonra sizin şərhinizi istərəm. Bir dinləyici yazır ki, NATO bizi öz sıralarına qəbul etmək istəyirsə, təbii ki, qəbul olmalıyıq. Qorxaq hər gün olur. İgid ölür, daha doğrusu igid bir dəfə. Bugünkü antidemokratik hakimiyyət buna getməz. Bunu bir dinləyici yazır. Digər dinləyici isə hətta artıq yüksək yumur, bilməm hissi adlandıraq mı onun göndərdiyi ismaracı yazır. Bizim qonşu Yura maşın düzəldir. Qapının üstündə yazılıb balansirovka. Məncə onda daha yaxşı alınır. Bax, belə fikri bir dinləyici göndərir. Buyurun, Rəşad bəy.
Gəlin, belə deyək, müstəqilliyin nə qədər önəmli olduğunu mənə gəlir həm insanlarımız, həm cəmiyyətimiz, həm dövlətimiz hələ başa düşməyiblər. Yəni, biz tarix boyu çox vaxt müstəqilliyimizi itirmişik. Hı-hı. Və belə də olub ki, uzun müddət bizim müstəqilliyimiz olmayıbdır. Hı-hı. Tarix boyu da. İndi, yəni ki, çox çətin bir vəziyyətdir. Yəni, Rusiya ilə yəni, ola bilər ki, Rusiya tamamilə bizim müstəqilliyimizə sahib çıxsın, çıxmasın. Yəni, ola bilər ki, qismən nəzarət altında saxlasın. Ərəstun bəyin dediyi o mədəni hegemoniya, ideoloji hegemoniya ki var rusların tərəfindən cəmiyyətin siyasətə, iqtisadiyyata o belə yayıldığı deyək ki, bir rus mədəniyyəti. Rus mədəniyyəti deməzdim, o avtoritar mədəniyyət ki var şeydən, şimaldan gələn.
Yəni, milli mənsubiyyət məsələsi burada rol.
İdeoloji bir hakimiyyəti var Rusiyanın, Azərbaycanda. Mən belə deyərdim bunu. Bu artıq müəyyən mənada müstəqilliyin itirilməsidir. Niyə biz NATO istəməliyik? Çünki NATO bizim müstəqilliyimizi təmin edəcək. NATO-nun içində biz daha çox azadlıq olacaq, daha çox demokratiya olacaq, daha çox azad cəmiyyət olacaq və s. və nəticə etibarilə biz müstəqil olacaq. Yəni, nə qədər ki avtoritar olsaq Rusiyanın yanında, o qədər də biz bağlı, asılı olacaq Rusiyaya.
Rəşid bəy, bu böyük qardaş axtarışı sindromu deyilmi?
Məncə yox. Böyük qardaş axtarışı o zaman olardı ki, biz hansısa konkret bir ölkəyə gedib bağlanardıq. Yəni, bir də bir şeyə baxmaq lazımdır. Yəni, özümüzü başqa insanlardan ağıllı hesab etməmək lazımdır. Hı-hı. Mən həyatda çalışıram, bunu həmişə eləyim. Yəni, bütün Şərqi Avropa NATO-ya getdi, girdisə, Baltik ölkələri girdisə, Ukrayna özünü öldürür, Gürcüstan həyatı bahasına NATO-ya girmək istəyirsə, bizim təbii ki, düşünməliyik, amma bunu da görməliyik ki, niyə bunlar girirlər ora, niyə bunlar ora girmək istəyir? Ona görə ki, NATO artıq bir hərbi blok deyil əslində. NATO bir siyasi bir birlikdir. Yəni, ora girirlər ki, ondan sonra Avropa Birliyinə girsinlər. Yəni, təhlükəsizlik və sonradan iqtisadi inkişaf arasında əlaqə var. Yəni, NATO o ölkələrin təhlükəsini təmin etməsəydi, onlar sonradan Avropa Birliyinə girib iqtisadiyyatını qaldıra bilməyəcəkdilər. Çünki hər zaman bir həyat təhlükəsi olacaqdır orada. Necə ki, məsəl üçün, İraqda indi Amerikanlar gəlib seçki keçirirlər, amma insanlar seçki məntəqəsində gedəndə birdən bomba partlayır. Və o insan üçün təbii ki, əsas həyatıdır, onun sağlamlığıdır, nəinki seçki. Yəni, burada təhlükəsizlik həmişə birincidir. Safety first deyirlər Amerikanlar, o texnika bizə pasnış ki var. Birinci həmişə təhlükəsizlik təmin olunmalı. Ondan sonra sən artıq başqa şeylər haqda danışa bilərsin. Azərbaycanın bugün təhlükəsizliyi təmin olunmayıbdır. Mən bunu belə qiymətləndirirəm. Əslində, ola bilər, radikal səslənir. Amma institusional olaraq garantiyalarımız yoxdur ki, bizi kimsə qoruyacaq. Çünki biz özümüzü qoruya bilməyəcəyik.
Minnətdarım Rəşad bəy, Yarasun bəy, buyurun sizin mövqeyiniz.
Mən bir şey deyim. Cəmi cümlətanı bir gün əvvəl, yəni dünən mən İstanbuldan gəlmişəm, orada çox önəmli bir konferans keçirilirdi. Türkiyənin Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq platforması ilə bağlı. Sözün üçün mənim özüm üçün xeyli bu gözlənilməz oldu. Mən bu dərəcədə təsəvvür eləmirdim ki, Türkiyənin bu təşəbbüsü həm Avropa, həm Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən çox ciddi şəkildə dəstəklənir. Və bu da təsadüfü deyil.
Rusiya tərəfindən yox. Avropa və Amerika.
Təbii ki, Rusiya bir növ özünü belə aparır ki, Türkiyə istəyirsə, axı niyə də bir sülh təşəbbüsünə qarşı çıxmalıdır Rusiya? Rusiya hələlik o imic üzərinə götürmür. Bu yəqin ki, növbəti mərhələdə olacaqdır. Türkiyə bacarmaz bunu. Deyərək, Rusiya Türkiyəni verib qabağa, amma burada məlum oldu ki, Türkiyənin təşəbbüsü kifayət qədər cəlb edicidir və Ermənistanın da buna bu cür pozitiv reaksiyası, gözlənilməz pozitiv reaksiyası Qərbdə bir maraq, ciddi bir maraq oyadıb bu məsələyə və Avropalılar Amerikalılardan da bir qədər çox bu təşəbbüsü dəstəkləyirlər. Amma məsələn orada Türk rəsmilərinlə görüşlər zamanı mən də belə bir qənaətə gəldim ki, təbii olaraq bu barədə çox açıq danışmadılar, amma belə bir qənaətə gəldim ki, Azərbaycan bu məsələdə də Rusiyanın mövqeyini gözləyir, Azərbaycan bu məsələdə də mövqe ortaya qoymaq istəmir, qeyri-müəyyən ifadələrlə yayınmağa çalışır, amma biz Azərbaycan daxilində görürük ki, Rusiya pərəst kütləvi informasiya vasitələri və yaxud da Rusiya pərəst məmurlar tərəfindən yönəldilən jurnalistlər açıq-aşkar Türkiyəni Azərbaycanda gözdən salmaqla məşğuldur. Türkiyə bizi satdı kimi ifadələrlə, Türkiyə həmişə bizi satıb və s. və s. Bununla da Azərbaycanın ayağının altından bütün o beynəlxalq dəstəkləri vurub çıxarmaq və Azərbaycanı Rusiyadan asılı vəziyyətə salmaq. Məqsəd budur, hədəf budur. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan əgər Türkiyənin bu təşəbbüsünü bu cür qeyri-ciddi qəbul edəcəksə, Azərbaycan bu məsələdə Ermənistana çox ciddi şəkildə uduza bilər və belə olan təqdirdə Azərbaycanın demək, rəqibi olan, düşməni olan bugünkü gün, mən bu ritorikanı sevmirəm, amma belə deyək, düşməni olan Ermənistanın Qərb tərəfindən dəstəklənəcəyi şəkildə sabahkı gün Allah eləməsin Dağlıq Qarabağın Rusiya, Nikaragua deyil, bütün Qərb dünyası tərəfindən tanınması prosesi baş verə bilər. Yəni burada Azərbaycan son dərəcə ehtiyatlı olmalıdır. Azərbaycan hesab eləməməlidir ki, əgər Rusiya Azərbaycanı Gürcüstan kimi hədələyirsə, Qərbin Azərbaycana qarşı təsir vasitələri yoxdur. Var. Və onlar qat-qat effektivdir, onlar qat-qat səmərəlidir və belə olan təqdirdə Azərbaycan hökuməti Azərbaycan dövlətini çox ağır bir dalan vəziyyətinə gətirib çıxara bilər. Buna görə mən qısaca fikrimi deyəcəm. Biz NATO-ya üzv olmalıyıq, bu yolda heç nədən çəkinməməliyik və bu haqda artıq açıq qərar qəbul etməyin vaxtı çatıb. Mən hesab eləmirəm biz gecikmişik. Vaxtı çatıbdır. Amma sabah gec ola bilər.
Rəsmi minnətdaram sizə. Vaxt məhdudiyyəti də mövcuddur. Rəşad bəy, 30 saniyə ərzində sizə.
Mən çox qısaca deyim, bayaq bir sual oldu ki, NATO bizi istəyirmi?
Bəli.
Təbii ki, istəyir. NATO çox istəyirdi oradan da. Bayaq mən onu dedim ki, yəni bura çox yüksək səviyyədə rəsmilər gəlir. Heç Avropa Birliyindən o qədər adam gəlmir. Bura NATO tərəfindən gəlir. Yəni onlar gəlirlər. Çünki bu bölgə çox önəmlidir. Avropanın enerji təhlükəsi üçün önəmlidir və Transxəzər o boru xəttinin işə düşənə qədər bu bölgənin yəni ki təhlükəsizliyi çox önəmlidir. Çünki ondan sonra Rusiyadan asılılığı azalacaq Avropanın. Çünki Nabuko olsun, Bakı Ceyhan olsun, Azərbaycan o qədər nə nefti, nə qazı var ki, onu doldursun. Transxəzər boru kəməri olduqdan sonra onu doldurma olacaq və bir şey deyim ki, yəni Heydər Əliyevin vaxtında belə hətta o bir dəfə NATO diplomatla görüşəndə demişdi ki, Azərbaycan səssiz və yəni ki sakit şəkildə NATO üzvlüyünə hazırlaşır. Yəni əslində o zaman bir proses keçmişdi, başlamışdı, amma sonra nəsə
sonra səssiz qaldı.
Nəsəsi bəllidir.
Minnətdaram hər kəsə, təşəkkürlər buyurunuza görə. Nərəsin Orucudu, Şəkər Başlama Mərkəz rəhbəri və siyasi şərhçi Rəşad Şirin studiyamızın qonaqları idi. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində və növbəti saatda digər mövzu ilə rastlaşırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.